Na Rumboia, os morenos de lavadores.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Nos albores do século XX desenvolveuse no antigo concello de Lavadores un forte movemento asociativo e cultural que ía poñer as bases da música de gaita en toda a comarca viguesa. Constante Moreda, Francisco Neira, O Panete, Formoso, Manuel e Ángel Barciela, Miloroa sentaron os alicerces para que dous gaiteiros mozos, Manuel e José, os Oliveira Blanco, formasen en 1933 xunto ao Firma e a Román na percusión o cuarteto Os Morenos de Lavadores. E deles escoitamos de seguido a Muiñeira de Bayona, incluída no seu disco Aires da Nosa Terra. Aqueles dous morenos irmáns ían gozar cos anos da compaña na percusión de Luís Ocoxo, o Palas, Andrés, Ito, Paco, o Balocas, Mon, o Chato, Alfonso, Pedro A e durante máis de 20 anos da parella de Olimpio Alonso e José Suárez, a que gravaría ao final dos 70 os discos cos que o estilo destes músicos e o seu toque quedaría inmortalizado. Dun destes discos, Aires da Nosa Terra, escoitamos o seguinte pasodobre, Aires Galegos.
Thank you.
cando en 1973 o grupo decidiu disolverse, atrás quedaban un milleiro de festas, romarías e bailes por todo o país. Moitos entroidos al ano ío, un feixe de inauguracións, varios concursos, a participación en dous filmes, dúas grabacións discográficas, unha viaxe a París acompañando o Ballet Nacional Español e moita, moita vida e moita música. E rematamos esta rumboia escoitando a churrusqueira de San Roque da man dos Morenos de Lavadores. Os Morenos de Lavadores, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.